Campus FM jipprezenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem mis-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-program Ziffa Sajfija. Anke għallum għanna mħejjija għażla varjata ta' mużika li nittama li tolqot il-gosti ta' semmija. Ser niftħu bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach, sensila importanti ta' xogħlijiet ta' dan il-kompożitur huma il-Brandenburg Concertos, miktuba qabel 1721. Dawn il-kunċerti jappellaw mhux biss għall-melodiji tagħhom imma wkoll għall-firxa ta' strumenti li jirrikjedu li sa dak iż-żmien kienet xi ħaġa innovattiva. Infatti dawn il-kunċerti damu sewwa ma ġewwa segwiti għaliex dak iż-żmien ma kienitx ħaġa faċli li taqgħet orkestra kbira daqshekk fil-palazzi tan-nobli. Aħna ser nisimgħu il-ftuħ tal-Brandenburg Concerto numru 3, miktub għal 3 violini, 3 violi, 3 violoncelli u basso kontinuo.
Thank you.
Smajna l-ftuħ tal-Brandenburg Concerto numru 3 ta' Johann Sebastian Bach, esegwit mill-Hanover Band, immexxija minn Anthony Halsted. Passoltu xi wħud mill-mużika li nisimgħu waqt dan il-programm tkun relatata flimkien, u għallum ħejjejt numru ta' xogħlijiet li jagħtu prominenza lill-kitarra. Ta' minn ngħidu li l-prekursur tal-kitarra kien strument li bl-Ingliż jissejjaħ liut. Fil-format bikri tiegħu dan l-istrument imullura għal madwar 2000 sena qabel Kristu. Sas-sekli 16 u 17 wara Kristu kienu ġew żviluppati qatt ta' varjetajiet ta' dan l-istrument li kien sar mill-aktar popolari għall-użu domestiku. Il-kompożizzjoni għal lut li qed nagħżel hija tal-kompożitur bikri Francesco Canova da Milano li għex bejn l-1497 u l-1543 u li kiseb fama madwar l-Ewropa għal mużika tiegħu għal jut. Da Milano għatta parti kbira mill-karriera tiegħu jaħdem bħala mużiċist għal papa ta' dak iż-żmien. Christopher Wilson jinterpreta l-fantażija numru 55 ta' Francesco Canova da Milano. Thank you. Daq tal-jut Christopher Wilson interpreta l-fantasija numru 55 ta' Francesco Canova da Milano. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fost il-mużika li qed nisimgħu fil-programm tal-lum għandna numru ta' siltiet li jagħtu parti prominenti lill-kitarra. Ta' minn ngħidu li fis-seklu 16 il-mużiċisti Spanjoli taw kontribut kbir fejn jidħol dawn l-istrument u nistgħu ngħidu li l-kitarra hija tradizzjonalment sinonima ma' Spanja. Fost il-kunċerti għal-kitarra mill-aktar magħrufa nistgħu nsemmu dawk ta' Joaquin Rodrigo. Il-kitarra akustika tintuża sew fil-mużika folkloristika u f'dik klassika. Hawnhekk għandi mħejjija xi siltiet tal-kompożitur u kitarrist Spanjol Fernando Sor li għex bejn l-1780 u l-1839. Sor għallem il-kitarra f'Londra u f'Pariġi u fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu opri, balletts, mużika għall-pjanu u kompożizzjonijiet tal-kitarra. Mis-sett ta' 24 Progressive Pieces ta' Fernando Sor aħna ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti, Allegro Moderato u Vals, li ser jiġu segwiti mill-kitarrist Jason Vio. Wara nisimgħu Fantasija tal-istess kompożitur li ser tiġi segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Thank you. Mis-set ta' 24 Progressive Pieces ta' Fernando Sor, smajna l-ħarżewġ movimenti li ġewa segwiti fuq il-kitarra minn Jason Vio, u wara smajna Fantasija tal-istess kompożitur interpretata mill-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol ieħor din id-darba tal-kompożitur Isaac Albéniz li llum jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjoli importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika li kiteb għall-pjanu, mimlija bl-ispirtu tipiku tal-mużika folkloristika Spanjola. L-ispirtu avventurus ta' Isaac Albéniz ħadu l-Amerika Latina u wara l-Istati Uniti. Meta reġa' lura lejn l-Ewropa, Albéniz għatta xi żmien il-Ġermanja u wara mar lura Spanja. Hawnhekk il-kompożitur li kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ daq quddiem ir-re Alfonso XII li għenu finanzjarjament biex ikompli jistudja. Is-silta ta' Isaac Albéniz li ser nisimgħu hija l-famuża Asturias li ser tiġi segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Thank you. Smajna Asturias ta' Isaac Albenis li ġiet eżegwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Apparti il-kitarra akustika kif nafu aħna, tajjeb li nsemmu wkoll li jeżistu varjazzjonijiet oħra ta' forom simili bħal mandolina, angelika, archlutes, il-kitarrone, it-teorbo u l-ukelele li hija kitarra żgħira. Naddu issa għal silta mix-xena aktar popolari fejn ser nisimgħu kitarra akustika u kitarra elettrika, hawnhekk għażilt silta tal-grupp Sky li jinkludi fih il-kitarrist magħruf ta' mużika klassika John Williams. Ser nisimgħu l-arranġament ta' Kevin Peake ta' silta La Danza. Kien l-arranġament ta' Kevin Peake tas-silta La Danza li ġiet segwita mill-grupp Sky. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Ziffa Sajfija jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Allum ħsibt li nisimgħu wkoll xogħol minn Malta u għażilt kompożizzjoni ta' Dr. Albert Pach imwieled il-Ħamrun fl-1958. Albert Pach beda jistudja l-mużika f'Malta. Fostom mal-kompożituri Carmelo Pach u Charles Camilleri u kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Edinburgh u f'dik ta' Malta. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu Overlapping Backgrounds li hija kompożizzjoni għal pjanu, For the Millennium għal klarinetto pjanu u Anjiet ta' Bniedem Solitarju tal-2008, ċiklu imsejjes fuq poeżiji ta' Ruzar Briffa. Ix-xogħol ta' Albert Pach li ser nisimgħu silta minnu huwa Tidwir tal-1991. Din hija kompożizzjoni b'żewġ movimenti li fihom jispikkaw varjazzjonijiet jew aħjar tidwir tat ta' mottivi. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu it-tieni moviment Vivo segwit mill-pjanist Mary McLaughlin. nismaj lat-tieni moviment Vivo minn tidwir ta' Albert Pach segwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Hawnhekk ħejjeġ mużika tal-mibki Miles Davis. Dawk li huma familjari mal-karriera ta' dan il-mużiċist jafu kif it-tassut tal-mużika tiegħu inbidel ma' żmien. Minn xogħlijiet għal numru żgħir ta' strumenti akustiċi fis-snin 50 għal mużika b'strumenti elettriċi tas-snin 70. Lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu Miles Davis beda jħares ukoll lejn il-mużika hip-hop. Sintendi il-ħoss tal-kurunetta tiegħu baqgħet dejjem element konsistenti f'dawn ix-xogħlijiet, kif baqgħet konsistenti l-integrità u l-oriġinalità tal-mużika tiegħu. Hawnhekk ħejjeġ l-album ta' Miles Davis intitolat Sketches of Spain li joħodna snin 60. Il-mużika li nsibu hawnhekk tagħmel aktar aċċenn għal kompożizzjoni formali milli għall-improvvizzazzjoni li s-soltu nsibu fil-jazz. Infatti f'dan l-album hemm inkluża wkoll verżjoni ta' moviment mill-Konċerto de Aranjuez ta' Joaquin Rodrigo. Meta lil Miles Davis staqsewh jekk il-mużika li nsibu fuq dan l-album tistax tiġi konsidrata bħala jazz, huwa wieġeb: "It's music and I like it." smajna Saeta mill-album Sketches of Spain ta' Miles Davis, ta' minnejdu li Saeta hija tip ta' mużika li tindaq fi Spanja l-aktar waqt proċessjonijiet reliġjużi. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Immorru lura r-repertorju klassiku bl-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev. Prokofjev huwa wieħed mill-aktar kompożituri Russi importanti tal-era moderna. Aħna ser nisimgħu silta mill-ewwel sinfonija ta' dan il-kompożitur li timita l-istil tipiku tas-sinfonija tal-perjodu klassiku. U dan jispjega wkoll it-titolu ta' din is-sinfonija Classical. Mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con Brio li ser jiġi segwit mill-London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Malcolm Sargent.
Thank you.
l-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu mużika tal-grupp Taljan Mattia Bazar. Tamm ngħidu li dan il-grupp beda f'Ġenoa fl-1975. Għalkemm kellhom diversi suċċessi fis-snin 70 aktarx li laħqu l-quċċata tal-popolarità fis-snin 80 b'siltiet bħal Tisento u Stringi Me. Ta' dan il-grupp ser nisimgħu wieħed mill-akbar suċċessi tagħhom Vakanze Romane u nisimgħu wkoll Elettroshock, silta b'referenzi ovvji għat-teknoloġija u l-elettronika li fis-snin 80 ġabet bidla kbira fil-mużika popolari. Grupp Mattia Bazar, Mek smajna Vaganze Romane u Elettroshock. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmen Ugrek, u inħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Ziffa Sajfija Program il-ħejju prezentat minn Silvio Camilleri Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa Sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.